Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล
ไฟสั้นไฟยาวมันมีความต่างไหมแล้วเรามีเกณฑ์ไหมครับว่ากี่ชั่วโมงเราเรียกไฟยาว
ครับน้อยกว่า3ชั่วโมงแล้วก็เรียกว่าช็อตไฟมีเดียมไฟก็อาจจะ 3-7 ชั่วโมง
ค่ะ
ลองไฟก็7ชั่วโมงขึ้นไป
ก่อนจะบินระยะไกลจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์แนะนำว่าคนเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรคะ
คือคนที่สบายดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะครับอาจจะแค่ไม่มีอาการ
สบายดีก็มีความเสี่ยงได้
นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คสุขภาพทั่วไป
ค่ะ
การตรวจประจำปีก็เป็นส่วนสำคัญทำให้เราได้ early detection ของโรคนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนการบินเหมือนกัน
ค่ะ
ดีที่อยู่เดียว presented by ให้ประกันชีวิต
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Single Beingกลับมาเจอกับหมออีกครั้งนะคะในพอดแคสต์ของเราค่ะช่วงนี้นะคะหมอเห็นคนไม่ใช่ช่วงนี้หรอกหมอว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยคนน่าจะโหยหาการท่องเที่ยวก็จะเห็นการบินไปบินมาทั้งที่ญี่ปุ่นเอ่ยนะคะซึ่งเราก็ไปกันยกประเทศเลยนะคะยุโรปอเมริกานะคะบินกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งจริงแล้วการบินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นความเครียดต่อร่างกายเหมือนกันนะโดยเฉพาะไฟล์ยาวๆนะคะมันมีความเสี่ยงบางอย่างต่อสุขภาพด้วยซึ่งในวันนี้นะคะหมอก็เลยอยากจะเชิญอาจารย์ที่เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์การบินเนี่ยมาคุยกันนะคะว่ามันเสี่ยงอะไรต่อสุขภาพบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงให้บินอย่างสุขภาพดีนะคะไม่ทำให้ร่างกายเราจะต้องมีเจ็บป่วยอะไรนะคะวันนี้ขอเชิญพบกับนายแพทย์สมมาตรสมสิริ Aviation Specialist and Referral Managing Director โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับอาจารย
์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าสาขาที่อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังด้านเวชศาสตร์การบินเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะไม่ทราบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแพทย์เวชศาสตร์การบินเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะ
ในส่วนของแพทย์เวชศาสตร์การบินเองเราก็มีการเรียนหัวข้อหลักๆอยู่5หัวข้อนะครับอาจารย์จริงๆแล้วในหลักสูตรของการเทรนนิ่งเองเนี่ยมีทั้งแบบช็อตคอร์สประมาณ 3-4 เดือนกับฟูลคอร์สแบบ3ปีหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของแอโรไดนามิกคือเกี่ยวกับว่าวัตถุเนี่ยมันจะขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศได้ยังไงนะครับ
โอ้ต้องเรียนลึกไปถึงขนาดนั้นเลย
ครับก็เราเรียนในหลักการนะครับอาจารย์ว่าก็จะมีนักบินมาสอนว่าทำไมเครื่องบินมันถึงบินได
้ค่ะ
เครื่องบินแต่ละแบบหรือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหลักการยังไงในการบินนะครับที่เราเห็นเครื่องยนต์ใบพัดบ้างเครื่องบินเจ็ตบ้างหรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บ้างเนี่ยมันมีความเหมาะสมในแต่ละภารกิจยังไงนะครับอันหัวข้อถัดไปที่เราเรียนก็คือเรื่องของสรีรวิทยาการบินนะครับเราอยู่บนพื้นร่างกายเราก็มีการปรับตัวมีการทำงานของร่างกายแบบนึงพอเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมขึ้นไปบนที่สูงมีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปร่างกายเราจะปรับตัวยังไงออกซิเจนมีการใช้อากาศมีแรงต่างๆมากระทำยังไงมีการปรับตัวในท่าทางที่เหมาะสมยังไงหรือมีการมองเห็นที่ผิดเพี้ยนไปยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์ในเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับพาร์ทต่อไปที่เราเรียนกันก็คือเรื่องของ selection เวชศาสตร์การบินเรามีบุคลากรหรือมีสิ่งที่เราเรียกผู้ทำการในอากาศในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักบินเป็นแอร์เป็นสจ๊วตที่เราเจอกันบ่อยๆเป็นนักบินทหารนักบินพลเรือนนักบินเครื่องบินส่วนตัวหรือแม้กระทั่งช่างที่ไปกับอากาศยานต่างๆนะครับรวมถึงนักบินที่เราเรียกว่านักบินส่วนตัวคือ private pilot อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการคัดเลือกว่าคนไหนสามารถเป็นนักบินทหารได้มีกฎเกณฑ์กติกายังไงบ้างทำไมโรคนี้เป็นนักบินทหารได้เป็นนักบินพลเรือนได้หรือว่าบินได้เฉพาะ private pilot นะไปเป็น commercial flight เนี่ยจะต้องมีกฎกติกากันอย่างไรบ้าง
หมายความว่าอาจารย์จะต้องเข้าใจคุณสมบัติว่าในแต่ละหน้าที
่ใช่ครับ
สุขภาพต้องเป็นอย่างไร
ใช่ไ
หมคะ
นักบินทหารควรจะมีร่างกายยังไงพลเรือนควรจะมีร่างกายยังไงนะครับ
มันมีความต่างกันด้วย
ต่างกันอยู่บางส่วน
ค่ะค่ะ
แล้วฮัตต่อไปเป็นเรื่องของ clinical aviation medicine ก็คือพูดกันง่ายว่าโรคต่างๆเวลาขึ้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปขึ้นไปอยู่บนอากาศจะมีการปรับตัวยังไงหรือมีข้อพึงระวังอะไรบ้างนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือพาร์ทของการลำเลียงการพาผู้ป่วยกลับบ้านการพาผู้ป่วยมารักษาการลำเลียงผู้ป่วยมีเครื่องมือหรือมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะใช้ได้บ้างบนเครื่องเนี่ยครับอาจารย์
ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคงโฟกัสกันที่พาร์ทที่4แน่ๆเลยเนื่องจากอาจารย์น่ะก็บินไปส่งคนไข้นู่นนี่นั่นบ่อยพิงอาจจะอยากถามอาจารย์อันนี้อยากรู้มานานแล้วว่าเวลาอยู่บนเครื่องพวกเครื่อง commercial flight ทั่วไปเนี่ยเขามียามีอะไรอยู่บนเครื่องมากน้อยแค่ไหนอาจารย์
มีครับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเขาจะจัดไว้2ชุดนะครับ ับชุดแรกเป็นชุดยาสามัญแล้วกันที่หยิบใช้ง่ายๆเช่นปวดหัวปวดท้องท้องอืด อะไรเงี้ยก็จะมีเซตยา1กล่องอันนี
้ะ
นะครับเซตที่2จะเป็นชุดยาสำหรับช่วยชีวิตครับก็จะมียากระตุ้นหัวใจยาขยายหลอดลมมีเครื่องมือใส่ท่อ
มีใส่ท่อช่วย
หายใจด้วย
มีเครื่องมือด้วย
มีเครื่องมือด้วยครับเขาก็จะมีเตรียมไว้2เซตอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกเรือเนี่ยก็จะไม่ค่อยมี
ลูกเรือคงไม่สามารถจะ
ไม่สามารถที่จะใช้2เซตนี้ได้อย่างคล่องนะครับก็มักจะประกาศหา
ประกาศหาแพทย
์แพทย์หรือพยาบาลที่อยู่บนเครื่องนั้นๆด้วยครับอาจารย์ให้มาช่วยหน่อย
มี AED มั้ยคะอาจารย์มีอย่าง
รู้ AED เนี่ยบางสายการบินมีให้นะครับเป็นประจำเครื่องบินลำนั้นเลยนะครับส่วนก็บางสายการบินก็ไม่มีเช่นกันครับอาจารย์
พิงถามเลยดีกว่าบินการบินไทยบ่อยมีไหมคะ
ผมเรียนว่าผมไม่ค่อยมีประสบการณ
์ค่ะ
แล้วก็ไม่ค่อยเห็นการใช้ AED บนเครื่องการบินไทยนะครับเขาอาจจะมีแต่เดยไม่มีเหตุการณ์นั้นๆครับอาจารย์
แล้วอาจารย์เคยแบบบังเอิญนั่งแล้วก็ถูกประกาศเรียกบ้างไหมคะต้องไปช่วย
เคยครับอาจารย์บางทีเราพาคนไข้กลับบ้านหรือพามารักษาต่อที่เมืองไทยเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ยแล้วก็มีการเตรียมคนไข้มาอย่างดีสำหรับการบินก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยของเราเนี่ยก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไม่มีค่อยมีปัญหาอะไรบนเครื่องแต่ว่าลูกเรือเนี่ยก็มักจะมาขอความช่วยเหลือ
พอทราบว่าอาจารย
์นะครับ
เป็นแพทย์
ก็เราก็เข้าใจเขาครับเพราะว่ามีผู้โดยสารประมาณ300คนบินระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเหตุการณ์ต่างๆได้ครับ
ระทึกขวัญเกิดขึ้นอย่างไฟสั้นไฟยาวมันมีความต่างไหมแล้วเรามีเกณฑ์ไหมครับว่ากี่ชั่วโมงเราเรียกไฟยาว
ครับจริงๆก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับบางคนก็จะแบ่งเป็นช็อตไฟมีเดียมไฟลองไฟนะครับน้อยกว่า3ชั่วโมงแล้วก็เรียกว่าช็อตไฟมีเดียมไฟก็อาจจะ3-7ชั่วโมง
ค่ะ
ลองไฟก็7ชั่วโมงขึ้นไปบางคนมีการแบ่งมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นเครื่องบินในสมัยนี้มันบินกันได้ยาว
ๆ
บินจากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กได้ในเวลา 18-19 ชั่วโมงอะไรเงี้ย
ยาวมาก
เอาแบ่งเป็นอีกประเภทนึงเขาก็เรียกว่าอันตราลองไฟล์ก็คือยิ่งยาวนะครับ
ยาวหนัก
ยาวมากนะครับก็มีการแบ่งกันไปซึ่งก็แล้วแต่ reference หรือว่าเราจะไปอ้างอิงกับอะไรหรือจะไปใช้ในการศึกษาอะไรแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะแบ่งกันง่ายๆอย่างของ ICAO แล้วก็แบ่งแค่ที่8ชั่วโมงน้อยกว่า8แล้วก็เรียกช็อตมากกว่า8แล้วก็เรียกลองแค่นั้นเองครับอาจารย
์ลองไฟล์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรมากกว่าช็อตไฟล์ไหมคะอาจารย
์ก็หลายๆอย่างครับอาจารย
์
ในแง่การบินเองความเครียดเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจากที่เราคุ้นเคยบนพื้นขึ้นไปอยู่บนอากาศนานๆนะครับตัวนักบินเองหรือผู้ทำงานในอากาศคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอร์สจ๊วตหรือถ้าเป็นฝ่ายทหารก็เป็นพวกช่างหรือฝ่ายสื่อสารต่างๆที่เขาต้องทำงานนานๆก็ต้องมีการโรเตตหน้าที่ในเครื่องบินนั้นๆแล้วแต่ภารกิจนะครับ
อาจารย์พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะคะตัวสภาพแวดล้อมบนเครื่องบินในเครื่องบินเนี่ยมันต่างกับเวลาเราอยู่ที่ผืนดินยังไงบ้างคะ
ครับตัวสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับเวลาขึ้นไปอยู่บนที่สูงอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนว่ากันตามตำราคือขึ้นไป 1,000 ฟุต
อ
ุณหภูมิลดลงไป2องศาจากพื้นเช่นเราขึ้นไปที่สูง 10,000 ฟุตก็หายไป20อะไรเงี้ยบนพื้นอาจจะ40แต่ข้างบนอาจจะเป็น20องศาอะไรเงี้ยครับตัวสิ่งแวดล้อมเองในอากาศยานเองก็จะมีเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ยังไงก็ต้องมีเล็ดลอดเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงมีเข้ามามากมาน้อยผู้โดยสารหรือว่าผู้ที่ทำงานอยู่ในเครื่องบินก็จะมีความต้องทนต่อเสียงแล้วก็มีการสั่นเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอาจจะมีความรู้สึกน้อยครับเวลาเครื่องยนต์มันสั่นแต่ในเครื่องบินรุ่นเก่าๆหรือเฮลิคอปเตอร์เองเนี่ยจะรับรู้ถึงแรงสั่นได้เยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ได้ไปแล้วคือเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับความหนาวความเย็นความแห้งอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลกับตัวผู้โดยสารหรือคนคนนั้นเหมือนกัน
แต่เครื่องรุ่นใหม่ๆมันก็จะมีการปรับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความชื้นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์
เครื่องรุ่นใหม่ๆจะมีการแอดความชื้นเข้าไปในห้องโดยสารทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายขึ้นครับไม่แห้งจมูกไม่รู้สึกปากแห้งคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะก็คือหลักๆก็มีอุณหภูมิมีความชื้นนะคะมีเสียงนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเครื่องรุ่นใหม่หน่อยก็จะมีพวกนี้น้อยหน่อยก็จะสบายขึ้นนะคะนึกออกเลยถ้าเครื่องรุ่นเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยบางทีแบบมันแห้งมากเลยอาจารย์แบบผิวแห้งตาแห้ง
ตาแห้งมีต้องใช้โลชั่นช่วยต้องหยอดตาช่วยอะไรอย่างเง
ี้ยแต่สมัยนี้ก็จะโอเคขึ้นทีนี้เนี่ยอย่างพิงค์เนี่ยพิงค์ว่าสุขภาพร่างกายปกติดีก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องระวังแม้แต่ถ้าเกิดคนที่มีโรคประจำตัวค่ะอาจารย
์ครับ
มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะโรคอะไรที่ต้องระวังเวลาขึ้นเครื่องบ้าง
คืออย่างที่เรียนไปแล้วคือว่าสรีระเราเปลี่ยนไปโรคต่างๆเองเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปก็อาจจะมีการไปกระตุ้นในตัวโรคนั้นมากขึ้นนะครับคนที่สบายดี ็ไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะครับอาจจะแค่ไม่มีอาการแค่นั้น
สบายดีก็มีความเสี่ยงได้
นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงดีถ้าเราจะต้องบินจริงๆแล้วการตรวจเช็คสุขภาพทั่วไปการตรวจประจำปีหรือการตรวจตามระยะเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญทำให้เราได้ early detection ของโรคนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนการบินเหมือนกันส่วนคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคเกี่ยวกับช่องท้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในผู้สูงอายุเราแนะนำให้ตรวจกับแพทย์ก่อนพบแพทย์ก่อนว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคที่เป็นอยู่ขนาดนั้นมันมีอะไรที่น่ากังวลไห
ม
นะครับรวมทั้งอย่างผู้ป่วยบางรายที่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นอาจจะเป็นเพสเมกเกอร
์
ที่กระตุ้นหัวใจจริงๆแล้วเราต้องขอครับใบเซอร์ติฟิเคทจากแพทย์ว่าเรามีอุปกรณ์ชิ้นนี
้
เพราะบางทีเราผ่านสนามบินเนี่ยเครื่องตรวจต่างๆมันเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งอาจจะไปรบกวนการทำงานของไอ้จตัวเพสเมกเกอร์นี้ได้แล้วมันก็จะต้องไปผ่านตัว security นะครับอาจจะร้องหรือมีการเตือนอะไรเงี้ยหรือห้ามผ่านก็ต้องแจ้งกับ security ณสนามบินนั้นๆเหมือนกันนะครับส่วนอันที่เรากังวลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของโรคปอดจะเห็นได้ว่าคนทั่วโลกยังมีการสูบบุหรี่อยู่เยอะคนไทยเองก็ยังมีการสูบบุหรี่อยู่เยอะเป็นอะไรที่เราก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะพอมันมีอาการขึ้นมาหรือไปเจอความเย็นบนเครื่องบินหรือไปเจออากาศที่เปลี่ยนมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับก็ต้องคอยระวังการพกยาไปด้วยผมแนะนำว่าน่าจะจัดเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กครับชุดเล็กก็คือติดตัวไปบนเครื่องนะครับสำหรับ3มื้อ5มื้ออะไรก็แล้วแต
่
ส่วนชุดใหญ่ก็อาจจะโหลดใส่กระเป๋าไปเตรียมใช้ที่นู่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเตรียมตัวอย่างง่ายๆครับอาจารย
์ค่ะโอเคขอถามเพิ่มเติมนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยควรจะพบแพทย์ก่อนใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทย์ประจำตัวได้เลยหรือว่าแนะนำต้องเป็นแพทย์เภสัชการบิน
เราแนะนำให้พบแพทย์ประจำตัวแพทย์เฉพาะโรคก่อนนะครับถ้ามีประเด็นไหนหรือมีจุดไหนที่รู้สึกกังวลเราสามารถพบแพทย์เภสัชการบินต่อได้ครับว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นไหม
โอเคได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวก็จริงๆการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนก็ดีเพราะจริงๆไม่มีโรคแต่ก็อาจจะไปมีโรคขึ้นมาบนเครื่องได้ใช่ไหม
ใช่ครับอาจารย
์ดังนั้นเนี่ยนะอาจารย์จากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยก่อนจะบินระยะไกลจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์แนะนำว่าคนเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรคะ
ครับก็อย่างที่เรียนแล้วคือถ้ามีโรคประจำตัวก็พบแพทย์ก่อนไปหาแพทย์เช็คอัพหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขเราก็ว่ากันไปครับคนที่สบายดีก็อย่างที่เรียนก็คือเช็คอัพกันพอถึงเวลาจะบินจริงๆสัก 2-3 วันก่อนการเดินทางก็มาปรับตัวกันอีกสักทีนึงพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถ้าหากว่าบางคนอาจจะเดินทางไปทางยุโรปพอเราไปถึงเนี่ยเวลาอาจจะยังยาวอยู่แต่ว่าเมืองไทยอาจจะค่ำแล้วอะไรเงี้ยเทคนิคการปรับตัวแต่ละคนนี่ก็อาจจะแตกต่างกันไป
อาจารย์ต้องเทคนิคดีแน่เลยเพราะอาจารย์บินบ่อยมากข้ามทางโซนไปมา
เทคนิคก็แล้วแต่คนจริงๆครับอาจารย
์
บินไปบินมาก็มีเทคนิคอีกแบบนึงนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าถ้าจะไปทางยุโรปก็ให้ผู้ป่วยหรือผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยนอนเช้าไปสักนิดนึงในแต่ละวันสัก3วันก่อนการเดินทาง
เช่น
เคยนอน 4 ทุ่มก็อาจจะเลทไปนิดนึงเป็นเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าต้องนอนให้เพียงพอนะครับพอไปถึงโซนทางด้านยุโรปแล้วเนี่ยจะได้มีการปรับตัวที่ง่ายขึ้นไม่รู้สึกทรมานง่วง
อ
ารมณ์ไม่ดีหรืองัวเงียอะไรเงี้ยครับอาจารย
์โซนอเมริกาแล้วคะอาจารย์สิ่งนี้มีปัญหามาก
ถ้าพอยิ่งข้ามหลายๆไทม์โซนนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเขามาไทม์โซนหมายถึงว่าเราจะมีเวลาที่ต่างกันถูกไหมครับอาจารย์3ชั่วโมงที่ต่างกันเนี่ยเราเรียก1ไทม์โซนนะครับอย่างสมมติยุโรปเนี่ย6ชั่วโมงที่ต่างกันแล้วก็จะเรียก2ไทม์โซนโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาปรับตัวมาสัก2วัน1วันต่อ1ไทม์โซนนะครับ
1วันต่อ2ไทม์โซนก็2วันโอเค
ถ้าไปอเมริกามันจะ4ไทม์โซนมันก็จะหลายวันหน่อยครับอาจารย์
ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าอย่างยุโรปเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้นอนช้าไปประมาณ3วันใช่มั้ยแล้วอย่างอเมริกาอาจารย์แนะนำให้นอนยังไง
อเมริกาเนี่ยเป็นอะไรที่ปรับตัวกันยากหน่อยนะครับโอเคคนที่อายุน้อยก็อาจจะปรับตัวง่ายหน่อยเพราะมีการมีโทลเรทง่ายอดนอนง่ายแต่พอคนสูงอายุก็จะเริ่มเซอร์คาเดียนริทึมเดย์ไนท์ริทึมมันเริ่มปรับยากแล้วครับทีนี้ถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับเราแนะนำให้พบแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ก็อาจจะให้ยาซีเดทเล็กที่แอคชั่นไม่รุนแรงนักกับผู้เดินทางได้นะครับ
โอเคนั่นก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่สามารถทำได้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็อาจจะขอถามอาจารย
์ครับ
นิดนึงสุดท้ายว่าในสิ่งที่นำติดตัวขึ้นเครื่องเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าพวกยาประจำตัวอะไรต่างๆอาจารย์มีแนะนำอะไรไหมคะว่าโอเคสิ่งที่ควรจะเตรียมในการขึ้นเครื่องเวลาบินระยะไกลเนี่ยมีอะไรบ้างในเรื่องสุขภาพ
ยาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ค่ะ
บางคนมีปัญหาเรื่องที่เราเรียกว่า irritable bowel ลำไส้ปั่นป่วนแปรปรวนอะไรเงี้ยเราก็แนะนำนะครับว่าทานอาหารน้อยหน่อยแต่บ่อยหน่อย นะครับน้อยหน่อยและบ่อยหน่อยส่วนกลุ่มคนไข้จำพวกหนึ่งที่เรากังวลคือกลุ่มคนไข้เบาหวานที่ต้องฉีดยา
ค่ะค่ะค่ะ
นะครับเช่นกันครับเราก็พยายามที่จะให้เขาปรับตัวก่อนบินเหมือนกันรวมทั้งปรับโดสของอินซูลินที่ต้องฉีดด้วยนะครับทีนี้คือเนื่องจากคนไข้แต่ละคนมีความต้องการอินซูลินไม่เท่ากันมีช่วงเวลาที่ต้องการอินซูลินที่ไม่เท่ากันอาจจะต้องพบแพทย์เฉพาะทางว่าเราควรจะปรับหรือแอดยาตัวไหนก่อนการเดินทางพอไปถึงฝากต่างประเทศแล้วก็แนะนำให้ปรับตัวตามเวลาณประเทศนั้นนะครับ
ค่ะโอเคคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ลองใช้เทคนิคที่อาจารย์แนะนำในวันนี้ดูนะคะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าต้องเดินทางไกลๆเนี่ยน่าจะถูกใจ EP นี้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอขอบคุณนายแพทย์สมมาสมสิริที่สละเวลามาคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค
่
ะสัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะคะกลับมาพบกับ Single Being กันได้ใหม่มาติดตามกันนะคะว่าหมอจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกดไลค์กด Subscribe กด Follow ในช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์รอไว้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณไทยประกันชีวิตที่ให้การสนับสนุนพอดแคสต์นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต